Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние изучавахме първа и втора глава от Евангелието на Марк, в която се спряхме на няколко чудеса и изгонването на нечисти духове. Тази вечер ние продължаваме с изучаването на втора глава. А сега вниманието ни бива насочено към друга група от петима души. Те идват в Капернаум по прашният път. Дохождат и донасят при него един паралитик. Четирима го носиха. И като не можаха да се приближат при него, поради народа, разкриха покрива на къщата, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. Евангелието от Марк, глава 2, стихове 3 и 4. Насочваме вниманието си към тази групичка от петима души и ето как изглеждат те. Единият от тях е парализиран от някаква болест. Той няма никакъв шанс да се добере до там, тъй като лежи неподвижно на постелка. Останалите четирима носят постелката, всеки хванал по един край. И ето ги пристигат. Не могат да влязат заради тълпата, която е препречила вратите и прозорците. Днес в църковната работа най-често предприеманото нещо е да се назначават ръководства. Често пасторът на една църква зависи от ръководството. Църковната работа днес се извършва до голяма степен чрез ръководствата на различни организации. Някой беше казал, че ръководството е съставено от онези, които работят броени минути и пропиляват цели часове. Друг е казал, че ръководството представлява група хора, които по-отделно не могат да направят нищо, но заедно могат да вземат решение, че нищо не може да се направи. И общо взето точно с това се занимават. Ако се действали по същия принцип, тогава тази малка групичка си е имала ръководство. Има ли се ръководство, отговарящо за вратата, което отива, разузнава положението и като се връща докладва? Не може да се влезе през вратата. След това свикват комитета по прозорците, който също проверява обстановката и докладва. Не може да се влезе през нито един прозорец. За щастие са имали и комитет по покривите, тъй като се връща докладва следното. Смятаме, че можем да го спуснем през покрива. Така че, вероятно, ако разполагате с достатъчно комитети и ръководства, то все един от тях ще функционира. Както и да е, решават да го спуснат през покрива и мъжете се залавят да направят дупка в него. Когато накрая успяват да го свалят, вероятно са се чувствали неудобно, тъй като са осъзнали, че прекъсват събранието. Можете да си представите как е подействало подобно нещо насред събранието. Нямаме никаква представа върху какво е получавал Господ в този случай, но каквото и да е било, внезапно бива прекъснато. Но изглежда нашият Господ ги е погледнал и им се усмихнал. Почти съм сигурен в това. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: «Синко, прощават ти се греховете». Евангелието от Марк, глава 2, стих 5. За чия вяра става въпрос? За вярата на мъжете. Дали вярата на четиримата мъже довежда до спасението на петия? Исус каза: «Прощават ти се греховете». Можем да разберем, че не тяхната вяра го спасява. Прекрасно е да имаш богоугодна майка, но няма да отидете на небето хванати за полата на майка си. Чудесно е да имаш богоугоден баща, но той няма да ви спаси. Сам ще трябва да упражните вяра. Трябва вие самите да вярвате, а не някой друг вместо вас. При по-старателно разглеждане ще разберете, че не вярата на четиримата мъже спасява парализирания. Тяхната вяра го довежда до мястото, където Господ Исус да се срещне с него лично. А Исус, като видя вярата им, има се предвид вярата на четиримата да доведат болния при него. След като вижда това, Исус лично се обръща към парализирания и му казва: «Синко, прощават ти си греховете». Днес в църквата се нуждаем от хора, които да носят постелката, мъже и жени с такава вяра, която да довежда неспасените в църква, за да чуят Евангелието. Много са парализираните от греха в днешно време, парализираните от безразличие или предразсъдъци. Много хора не биха дошли в църква да чуят Евангелието, освен ако не хванете единия край на постелката им и не ги доведете. Точно това правят тези четирима мъже. Те са имали вярата да доведат нещастния човек да чуе Господ Исус, който да се заеме с него лично и да му каже: «Синко, прощават ти си греховете». А имаше там някой от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си. Той, защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Евангелие от Марк, глава 2, стихове 6 и 7. Ето ги и враговете, които не изразяват нищо гласно, а само размишляват в сърцата си. Във своите размишления те грешат по отношение на първия въпрос, но са прави по отношение на втория. Този човек не богохулства, но е вярно, че само Бог може да прощава греховете. Никой съдия няма право да пуска на свобода престъпник. Неговата задача е да прилага закона. Бог е моралният владетел на тази вселена и той трябва да защитава законите си. Бог не може да търпи беззаконие, защото е праведен. След като е създал законите, той самият им се подчинява, а неговите закони са неотменими. Те изобщо не се променят и според тях ние сме виновни спрямо Бога. Нуждаем се от опрощение на греховете си, а той наистина прощава. Нека никога не правим грешката да смятаме, че той прощава, понеже е добросърдечен. Прощава ни, защото Христос плати цената за нашите грехове. Господ Исус не богохулства, той е Бог. Той е могъл да прощава греховете, защото е дошъл на тази земя, за да осигури спасение за мен и за вас, както и за паралитикът. Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, рече им: «Защо размишлявате това в сърцата си?» Евангелие от Марк, глава 2, стих 8. Тези мъже не са проговорили, а само са размишлявали в сърцата си. Исус се опитва да ги предизвика да реагират, но те вече са си имали работа с него и преди и винаги са излизали победени от тези срещи. Затова решават, че най-добре би било да си мълчат и именно така постъпват. Затова нашият Господ им казва: кое е по-лесно да река на паралитика: прощавате си греховете, или да река: стани, вдигни постелката си и ходи? Евангелие от Марк, глава 2, стих 9. Между другото, те изобщо нямат намерение да отговарят на този въпрос. Просто си мълчат и след като мълчат, Исус продължава да се занимава с тях. В Евангелието от Йоан, глава 2, стих 25 си казва: той нямаше нужда да му свидетелства на някой за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Сега Господ Исус наистина ги хваща натясно. Дали е по-лесно да се простят греховете на този човек или да бъде изправен отново на крака? Макар да не отговарят, убеден съм, че са щели да определят за невъзможно както едното, така и другото. Само Бог би могъл да извърши подобни неща. Отговорът е правилен и точно за това Господ Исус казва на човека да вдигне постелката си и да ходи. Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете, казва на паралитика: тебе казвам, стани, вдигни си постелката и иди у дома си. Евангелие от Марк, глава 2, стих 10 и 11. Един възрастен шотландски коментатор бе обяснил, че Исус казва на човека да вдигне постелката си и да ходи поради това, че не е позволявал болестта да се повтори. Този човек никога повече няма да легне парализиран на постелката си. От този момент нататък той ще ходи. Когато нашият Господ е изцерявал, той го е правил съвършено. И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всичките, така защото всички се зачудиха и славеха Бога и думаха: никога не сме виждали такова нещо. Евангелие от Марк, глава 2, стих 12. Виждате ли, това е Евангелие на действието, А тук четем за едно от чудесата на раздвижването. И пак излезе край езерото, и цялото множество идеше при него, и той ги получаваше. Като минаваше, видя левия Алфеев, седящ в бирничеството, и каза му: «Върви след мене!» И той стана и отиде след него. Евангелието от Марк, глава 2, стихове 13 и 14. Тук действието продължава, макар вече да не говорим за чудо. Това Евангелие е наситено с действие. Това е призивът към Леви или още Матей. Матей, между впрочем, е принадлежал към племето на левитите. Представете си само, той е бил от свещеническото племе, а е станал не какъв да е, а бирник. Тук откриваме и отговорът за 10-те изгубени племена. Това е едно от многото места, където се споменава за човек, принадлежащ към някое друго племе, освен Юдовото. Тези 10 племена не са изчезнали, приятели. Точно тук се сблъскваме с едно от тях – човек от Левиевото племе, който става ученик на нашия Господ. Исус го призовава при тази забележителна среща. Сигурно си спомняте, че в своето Евангелие Матей не споменава нищо за факта, че дава голяма вечеря и поканва някои приятели, а единственото му приятели са били грешници. И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с него и учениците му, насядаха и много бирници и грешници, защото бяха мнозина и отиваха подир него. Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците му: «Защо яде и пие с бирниците и грешниците?» Евангелие от Марк, глава 2, стихове 15 и 16. Забелязахте ли, че три пъти се посочва факта, че гостите са били бирници и грешници? Очевидно в списъка не е имало нито един добър човек. Никой от градския елит не е присъствал. Забележете също, че бирниците стоят начело на грешниците. Това са били събирачите на данъци в онези времена. А Исус, като чу това, каза им: «Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешниците на покаяние». Евангелие от Марк, глава 2, стих 17. Изключителен отговор. Човек не вика лекар, когато всички във къщи са здрави. Вие търсите лекаря само когато сте болен. Господ Исус казва, че не е дошъл да призове праведните, а грешниците. И причината, поради която заявява това, е, че всъщност там е имало само грешници. През онези дни е имало само един вид хора. На празникът изобщо не е имало праведници, но фарисеите са се смятали за такива. А Йоановите ученици и фарисеите постиха. И дохождат и казват му: «Защо постят Йоановите и фарисейските ученици, а твоите не постят?» Евангелие от Марк, глава 2, стих 18. Те са били под закон, но в закона не са били дадени никакви инструкции за постене. Бог бе дал 7 празника за людите си, но не и постове. А Исус им рече: «Могат ли съдбарите да постят, докато е с тях младоженецът? До тогава, докогато младоженецът е с тях, не могат да постят. Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава през ония дни ще постят». Евангелие от Марк, глава 2, стихове 19 и 20. Исус всъщност им казва, че е много по-важно да общуват с него, отколкото да постят. Същото важи и за днес, приятели. Едно е да си религиозен и да си слагаш маска за пред хората, а съвсем друго да се наслаждаваш на общение с Господ Исус и да го обичаш. Никой не пришива кръпка от невален плат на вехта дреха, а инак това, което трябваше да запълни дрехата, отдира се от нея, новото от вехтото, и съдраното става по-лошо. Никой не налива ново вино в стари мехове, инак виното ще спука меховете, и се изхабяват и виното и меховете, но наливат ново вино в нови мехове. Евангелие от Марк, глава 2, 21 и 22 стихове. Господ дава две илюстрации за този нов живот на любов и общение с Него. Той казва, че не е дошъл да усъвършенства закона, нито да прибавя нещо към Моисеевата система. Не е дошъл да я направи по-изтънчена или пък да я доразвие. Дошъл е да направи нещо ново. Исус не идва, за да пришие нови кръпки на стара дреха, а да ни даде съвършенно нова дреха. Под закона хората са вършили дела, но делата им се приличали на стара, изядена от молци дрипа. Нашият Господ идва, за да ни даде новата дреха на праведността, с която се облича грешникът, повярвал в Христос. Тази дреха ще му даде възможност да застане пред всемогъщият Бог. Точно за това говори Исус тук, приятели. Нашият Господ не идва на земята, за да разшири закона на старозаветната система или на религията. Той идва да въведе нещо ново, а новото ще бъде факта, че Той ще умре за греховете на света. Новото вино се напълни в нови мехове. Новият човек се облича в нова дреха. Дрехата на праведността слиза на всеки, който чрез вяра е станал Божие чадо. Това е наистина прекрасно. В последната част от тази глава стигаме до една събота сред полето. След това, трета глава започва с една събота в синагогата. Можем да видим тези два случая и в Евангелието на Матей и на Лука. Те са много важни, тъй като именно по въпроса за съботния ден Исус окончателно скъсва с религиозните водачи. От този момент нататък те започват да търсят случаи да го убият. Тук Исус заявява, че е господар на съботата, а в синагогата извършва добро дело в съботен ден. Разбира се, възниква въпросът, дали той действително нарушава съботата в някой от двата случая. Когато изцерява нещастният човек с изсъхналата ръка, нарушава ли закона за съботната почивка? Категорично не. Исус идва да изпълни закона. Но тук виждаме, че той дава тълкование на този закон, като разкрива, че е господар на съботата и че най-важното нещо е да се прави добро. И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците му, вървейки из пътя, почнаха да късат класове. Евангелие от Марк, глава 2, стих 23. Думата класове в гръцкия оригинал е спорима, което означава засято със зърно поле. Може да е било пшеница или ечемик. Учениците са късали класове и са ядели житото, което фарисеите тълкуват като жътва и вършитба в съботен ден. В книгата Второзаконие, глава 23, стихове 24 и 25 четем, че законът е позволявал да се къса жито. Когато влезеш в лозето на ближния си, бива да едеш грозде, колкото искаш, докъде се наситиш. Но в съда си да не туреш. Когато влезеш в сеитбите на ближния си, бива с ръката си да откъснеш класове, но не бива да простреш сърп до сеитбите на ближния си. Всъщност, те са следвали закона. Ако бяха събирали със сърп, тогава би било жътва. Но фарисеите дават свое собствено тълкование на действията им и затова ги възприемат като нарушение на закона. И фарисеите му рекоха: «Виж, защо вършат в събота нещо, което не е позволено?» А той им рече: «Не сте ли чели, що стори Давид, когато беше в нужда и огладня, и мъжете, които бяха с него?» Евангелието от Марк, глава 2, стихове 24 и 25. Той ни настоява, че не са нарушили съботата. Всъщност Исус просто отказва да спори с фарисеите по въпроса. Той ги връща назад към живота на Давид, техния цар, и им припомня един случай от неговия живот, когато Давид определено нарушава закона и бива оправдан. Виждате ли, буквата на закона не е трябвало да се прилага в случай, че поставя препятствие за някой от Божиите служители, който се опитва да му служи. Разбира се, случаят с Давид е точно такъв и Исус го използва за пример. Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник и изяде присъствените хлябове, които не е позволено никому да яде, освен на свещениците, като даде и на ония, които бяха с него. И каза им: «Съботата е направена за човека, а не човек за съботата». така щото човешкият син е господар и на съботата. Евангелието от Марк, глава 2, 26 до 28 стихове. Този принцип е много важен по отношение на съботата и нейното значение. Законът в действителност е бил създаден за човека, а не човекът за съботата. Тук виждаме и още един велик принцип, и то е, че Господ Исус е господар на съботата. И двете неща са много важни. Този въпрос е много важен и днес. Не забравяйте, че ние не сме под старата система на Моисеевия закон по отношение на съботата, защото тя е била част от завета между народът на Израел и Бога. Юдейската интерпретация на четвъртата заповед била утежнена с толкова много излишни правила и забрани, че нейната главна цел била изместена. Денят за почивка е бил предназначен за физическите и духовните нужди на човека и не отричал храненето и помощта. Това е ден за вършене на добро. И не само в случай на опасност. Съботата трябваше да бъде възприемана като привилегия и придобивка, а не като норма и робия. Човек е бил направен за Бога, за да го почита и да му служи, но не и за съботата. Господ я е създал за наша полза, направил я за човека. Затова всички ние трябва да се питаме нощем: как бих могъл да съм по-добър в святия ден? Господи, предпази ни проявите на религиозност да не се превърнат в бреме за нас, понеже Ти си ги отредил да бъдат за наше благословение. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме глава 2, в която се спряхме на изцерението на паралитика, спуснат през покрива, и споровете с фарисеите относно постите и съботата. В следващото предаване ще изучаваме глава 3 от Евангелието на Марк. Бог да ви благослови!